Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssi-ohjelma. Tämä on itse asiassa nyt kevään, hassu sanoi tällä kesällä, mutta tämä on nyt kevään viimeinen, koska sitten kesätauko tulee. Mutta mikä sen parempi tapa lopettaa kevätkausi kuin superhuippuvieralla? Sointu Bori on mulla täällä sunnuntai-brunssin vielä. Tervetuloa.
Kiitos ja ihan mahtava päästä sunkaan höpöttelemaan.
Siis ensinnäkin hienoa, että sä pääsit tulemaan. Mä tiedän, että sä oot hyvin kiireinen. Sulla on tälläkin hetkellä monta rautaa tulessa. Sana on vapaa, podi ilmestyy joka torstai.
Kyllä.
Janni
kyllä.
Hussin kanssa sä teet sitä. Mä oon sitä kuunnellut ja mä tykkään kuunnella erilaisia podcasteja, jotka liittyy mitä erilaisimpia asioihin. Täytyy nostaa hattua etenkin sulle Sointu, koska sä oot siis mun mielestä ihailtavalla tavalla sun ja mun kollegani Suvi Hartlinen lisäksi. Varmasti on paljon muitakin, mutta jotenkin niin kuin nousette esille siinä, että puhutte suoraan rehellisesti asioista häpeilemättä ja pelkäämättä, kun teillä on se oma vankka mielipide ja teillä on hyvät perustelut siihen. Niin musta on hienoa. Mä kuuntelin viimeksi teidän jakso, jossa puhutte kolauttamisesta.
Joo.
Ja musta oli hienosti sanottu monta hyvää seikkaa. Käykää kuuntele tätä podcast, Sana on vapaa podcast-sarja, joka ilmestyy, koska siellä tehdään rehellistä. Kuinka paljon sä, mä mietin vaan siinä, että kuinka paljon, kun te suunnittelette niitä podcasteja ja aiheita, niin kuinka paljon sä joudut kummiskin itsellesi laittaa jotain niin kuin filtereet siihen väliin, että voit sä uskalla, että sä sanoo kaikkea, mitä sä haluat sanoa. Koska somessa sä sanot tosi rehellisesti, mennään kohti siihen somemaailmaan.
No toi on hyvä kysymys. Mä vähän pelkään teko aina sitä, että totta kai haluaa sanoa rehellisesti, mutta kun sä et aina, kun se keskustelu teko tälleen elää ja pallotellaan, niin sä et pysty laittamaan sinne sitä disclaimeria. Mm. Niin kyllä mä koitan aina vähän silleen miettiä, että ei ole sitä filtteriä, mutta kuitenkin, että jos huomaan omasta puheesta, että nyt tuli niin raju lause, että jos tämän vetää pois asiayhteydestä X, niin sitten tulee niinku huutia, niin saatan vähän koittaa ehkä silleen lisää perustella. Mutta mä yritän aina leikkiä siellä itse studiossa, että tämä ei mene mihinkään, koska muuten se filtteri lähtee päälle liian lujaa.
Kyllä. Ootko sä aina ollut tällainen ihminen? Vai ootko sä niinku nyt tässä mediaan tulemisen myötä niin noussut tämmöiseksi? Oletko sä esimerkiksi kouluaikana ollut tämmöinen, joka sanoo asiat suoraan ja häpeilemättä ja kerrot mielipiteen niin kuin suoraan rehellisesti vai?
Kyllä mä oon aina ollut semmoinen peruspersoonaltani, mutta kyllä mulla on tullut semmoisia elämänjaksoja varsinkin parikymppisenä, että mä oon taas kadottanut hetkellisesti sen itseluottamuksen, koska se, että sä uskallat sanottaa asioita suoraan, niin sehän pohjautuu siihen, että sä oot niin kuin vähän itses kanssa rauhassa ja uskallat nimenomaan ottaa sen riskin, että minut nyt hyljätään laumasta. Niin mulla, mä koen, että mä oon löytänyt yhteyden siihen rohkeuteen niin kuin lähivuosina paljon syvemmin. Oon mä ollut aina varmaan, se rohkeus on musta asunut, mutta mä oon oppinut nyt vasta niin kuin kanavoimaan sitä.
Pelko on usein semmoinen asia, mikä meitä ihmisiä sillä pistää ehkä hiljaiseksi tai mietitään, että kannattaako tuohon taisteluun lähteä tai onko siinä mitään järkeä? Mä huomasin sellaisen asian, että diiliohjelman jälkeen, kun sä voitit sen kauden, niin susta tuli sellainen valovoimainen persoona, johon etenkin nuoret naiset pääosin, ne otti niinku sut semmoiseksi niinku esikuvakseen. Ja siellä moni nousi sillä, että jes, vihreä viime joku sanoi niinku asiat on ja muuta. Mutta kumminkin sitten jossain vaiheessa tuntui, että nämä samat naiset ennen diiliä, niin ei niinku edes, että vaikka sä olit olemassa ja sä olit jo siinä olemassa, niin että sä et ollut silloin se hyvä tyyppi, mutta sitten jotenkin se diilin jälkeen susta tuli yhtäkkiä hyvä tyyppi myös niin kuin heillekin. Saat sä kiinni, mitä mä tarkoitan?
Saan. Ja siis sehän on tosi ironista.
Mistä se johtuu?
Mä veikkaan vaan, että mä oon päässyt näyttämään eri puolia itsestäni. Mun mielestä, kun se vähän läpileikkaa sen, että niin kuin nimenomaan, että kun musta tuntuu, että oot sä mies tai nainen, jos sä näytät tietynlaiselta, se on ihan sama, ei tarvitse mitään silikoonia olla, niin ihmiset heti liittää ennakkoluuloja. Ihan vaikka tekee, jos sua kattelee, kun kadullahan saattaa tehdä niin kuin päätelmiä X ja Y, mutta eihän hän tunne sua.
Niin kyllä.
Niin sinänsä se on ollut hieno se supportti, Mutta samalla se on tietyllä tavalla ironista, että ainahan mä oon ollut tää ihminen. Mm. Nyt vasta minut nähdään heittomerkeissä yhteiskuntakelpoisessa valossa. Mm. Niin kelaa montako ihmistä tuolla on, jolla on ihan samat eväät ja potentiaali. Mm. Mutta heitä ei vaan niinku pidetä arvossa.
Niin kyllä. Mutta se on hienoa, että sä oot noussut, koska sä varmasti oot ollut esikuvana monelle ihmiselle. Esikuvana oleminen, aina kun puhutaan esimerkiksi artisteille, että sä oot semmoinen tietynlainen esikuva, että sä nouset sieltä ja teet asioita. Ja joku urheilu, jääkiekon pelaaja, joka on noussut karusta, tiedätkö, lähtökohdista, niin he kokee semmoista niin kuin tietenkin tyytyväisyyttä ja hyvää fiilistä siitä, mutta myöskin hirveät painet siitä. Niin miten sä koet tämän esikuvana olemisen?
No nimenomaan tuo esikuvatermina on aika armoton. Mm. Mä oon aina miettinyt, että antaako se tilaa sähläilylle, mutta mä oon onneksi mielestäni pystynyt suht hyvin luomaan siihen ilmatilaa, että siihen mun henkilöbrändiin liittyy tämä mun rämäpäisyyskin. Mä oon monesti sanonut, että mä voin mennä pitää yliopistolle puheen, mutta mä saatan olla patiksessa patajumissa niin sunnuntaina, ei edustavana. Niin. Ja mä kato, siksi ihmiset välillä miettiikin, että miksi teillä on niin rajut jutut sun muuta. Niin mä koen, että silloin kun mä oon inho rehellinen ja mussa on säröjä ja mä meen tuo välillä pitkin kyliä, niin se antaa mulle sitä tilaa, että mun ei tarvitse pitää mitään frameja, tiedätkö, tässä edessä. Mm. Koska mulla ne kyllä kaatuisi hyvin äkkiä, kun mä oon vähän tämmönen vauhtiliisa.
No miten ihmisten suhtautuminen on muuttunut niidenkin ihmisten kanssa, kenen kanssa oot aikaisemmin ollut tekemisissä? Ja yhtäkkiä sä ootkin vaikuttaja, jonka ääni saadaan aika nopeasti kuuluviin. Niin se varmasti tuo tietynlaista valtaa ja se näkyy myöskin sitten varmaan jotenkin siinä käyttäytymisessä.
Siis yö ja päivä.
Niin.
Tiedätkö, että ne, jotka tuossa Tanin yössä 5 vuotta sitten katteli, hyvä kun ei räkinyt naamaa. Joo. Nythän mä oon tervetullut kaikkeen mahdolliseen. Mutta mun mielestä se on hieno läpileikkaus myös tiettyihin ihmisiin. Että silloin kun sä heittomerkeissä et omaa sosiaalista statusta, niin sua ei ole olemassakaan. Mutta sitten kun sitä on, niin musta tulee yhtäkkiä paras ystävä. Mutta ihmisethän ei aina tästä niinku tietoisia. Mm. Mutta onhan sekin, tiedätkö, siis silleen niin kornia, että et firmat, mihin mä en päässyt aikoinaan työhaastatteluun sen rohkean taustan takia ja reality-taustan takia, niin mä oon nyt niissä juhlapuhujana. Niin eikö tää ole vähän niinku, mun mielestä se on hieno, se näyttää sen kontrastin, että kuinka niinku me kollektiivisesti vaan päätetään, että joku ihminen on fiksu, joku ei ole fiksu, joku on katuuskottava, joku ei ole. Mitä siellä taustalla oikeasti on? Niin sehän on tarina taas ihan niin kuin erikseen.
Niin kyllä. No ennen diiliä, paljon ennen diiliä, niin sä oot tehnyt paljon muutakin asioita. Sä oot ollut niin kuin julkisuudessa, kauan sä oot ollut julkisuudessa, enemmän tai vähemmän?
No on sitä aikaa, se oli se Bimbo Oy Reality. Ja sit on kyllä aikaa melkein kohta 10 vuotta. Mutta se oli sen verran pieni niin kuin produktio, että mä en ole sitä silleen laskenut. Että kyllä mä oon ollut se totta kai, niin kun mä oon tehnyt hostihommaa, niin siellä saattanut näkyä tapahtumissa sun muissa. Mutta mä jotenkin lasken tommosen niin kun heittomerkeissä koko kansan julkisuuden vasta siitä ikään kuin diilistä.
Bimbo Oy, mä en tiedä kuinka moni muistaa, ne jotka muistaa, niin tietää mistä sarjasta oli kyse. Siinä sun oli mukana sun kaveri, kenen kanssa te perustitte toimistoja, te teitte töitä ja promotöitä ja mitä kaikkea te teette, ja että myöskin elitte räväkästi. Ja se oli mun mielestä niin kuin sitä aikaa, mitä muutenkin reality TV oli. Että se oli vähän semmoista niin kuin, jos joku muistaa Jersey Shore, jossa siinä niin kuin edellä lailla sekoiltiin.
Joo.
Se, kenen kanssa teet silloin tätä ohjelmaa, ootte sitten missä väleissä nykyään?
No me ei olla niin kuin tekemisissä juurikaan, ja tätä hirveästi aina kysellään. Mutta mä oon sanonut ihan suoraan, että siinä on myös se setviste, että kun hän ei ole julkisuudessa enää, niin mun mielestä olisi tosi epäreilua niin kuin niin lähteä kauheasti puhumaan, mutta hän on aina ollut fiksu, että hänellä varmaan menee elämässä hyvin, mutta tiet erkaantui niin kuin aikoinaan. Ja ylipäätään, mä en tiedä tuleeko sulle ikinä, mutta musta tuntuu, että tosta on niin kuin valovuosia siitä hommasta. Mutta se oli aikansa tuote.
Kyllä.
Mutta sitähän ei kaikki kattonut hyvällä sitä ohjelmaa.
Ei kattonut. Ja siis varmaan moni kritisoikin siitä just sen teki, koska se oli erilainen ja räväkkä. Itse asiassa se kaveri, kenen kanssa teet, niin mä oon hänen kanssa tehnyt jonkun verran töitä nyt tässä viime aikoina.
Joo.
Hän on erässä yrityksessä myöskin niin kuin hyvässä asemassa ja elämässä menee hyvin. Ja hän myöskin sanoi, että hän muistelee niin kuin naudulla sitä aikaa elettyä elämää. Mutta silloin kun sitä aikaa oli, niin oliko se tietoinen valinta, että teette nyt tällaista? Koska mä tiesin, että te olette kumminkin ihmisiä, jotka haluatte rakentaa tietynlaista brändiä. Ja se liittyy siihen.
Oli, koska silloin mä laskin, että, ja hän myös, että niin kuin, paljonko tämmöinen PK-yritys joutuisi oikeasti maksaa, että se saa näin paljon primetime-aikaa. Ja kyllähän se sitten niin kuin kanavoitu totta kai semmoisena niin kuin lyhyenä piikkinä sen jälkeen. Mutta kyllähän se niinku sen jälkeen toki niinku huomasi, että asetti myös ihmisille tietynlaisia ennakkoluuloja. Mutta mun mielestä se oli niinku helvetin hyvää viihdettä. Mm. Siinähän tapahtui ja en pysyisi parikymppisen minä, niin perässä maksa poksahtaisi ja en jaksattua niinku käydä koko ajan testaamaan kuin joku sukupuolitauti, mutta... Se oli kyllä, se oli hauskaa aikaa, mutta mä veikkaan, että siinä on myös ollut pelissä semmoinen 21-vuotiaan päättelykyky.
Niin kyllä.
Että kyllä mä niin kuin monesti mietin, kun mä katson, että tuo realiteissa on jopa alle 20 ja 19-vuotiaana. Sä näet maailman tosi eri tavalla 21-vuotiaana kuin 31-vuotiaana, koska mä koen, että ihmisen suurin henkinen kehitys tapahtuu niin kuin 20 ja 25 ikävuoden välillä.
No, on paljon surullisia esimerkkejä. Mä sanon surullisia sen takia, koska ne ajatukset, että mihin se juttu olisi haluttu viedä, niin ei ole mennyt ihan edes lähellekään sitä maalia kohti. Me ollaan käyty jonkun verran koulussa puhumassa tulevaisuuden suunnitelmissa ja koulutuksista. Ja aika usein, kun sieltä kysytään, että mitä te haluaisitte, että mikä teistä tulisi isona, niin yllättävän paljon sieltä nousee tämmöisen niin kuin somevaikuttaja, nykyään on tosi trendikäs ala, josta saa toki rahaakin, jos on oikeasti hyvä siinä, jos on paljon seuraajia. Mutta monella on se julkis. Julkis on niin kuin semmoinen juttu, miten jotenkin kuvitellaan. TikTokissa saa annat tosi paljon hyviä neuvoja nuorisolle.
Kyllä.
Vaikka sä et ole itsekään mikä nyt, mikä ikäinen sä muuten oot tällä hetkellä?
Mä täytän nyt 31,
31.
Tämän kuun lopussa.
Okei. Okay. Mutta niin, sä annat tosi hyviä vinkkejä, musta on kiva aina käydä katsomassa, mistä puhut nuorisolle siitä, että minkälaisia niin kuin esimerkiksi vaikka ystävyydestä tai ikäkriisestä ja muista vastaavista, niin ammennuks nämä niin kuin sun elämästä?
Aika lailla. Mulla on aika ylivirittyneet aivot.
Ja
mä tykkään hirveästi pohtia ja käännellä asioita, niin ne tulee aika extemporea aina. Että mulla saattaa olla joku luovapäivä, että mulla tulee eri ideoita ja mä laitan ylös. Ja monesti ne tulee myös keskusteluissa, kun keskustellaan ihmisten kanssa, kun meillä on aina jotain ongelmia ja kommervenkkejä. Periaatteessa sitä kautta.
Laitatko sä ylös ne johonkin ne jutut vai onko sulla semmoinen muisti, että sä muistat niitä asioita? Koska mä esimerkiksi kun mä teen lähetystä, jos mä haluan jonkun jutun, niin mulla on pakko laittaa johonkin ylös, että mä en heti unohda sitä.
Muisti on.
Sulla on muisti olemassa.
On, on. Pakko olla, koska varsinkin jos on paljon eri hommia, niin työmuisti mulla menee ihan niin kuin tukkoon.
No kuinka paljon se ahdistaa sua? Tai kuinka paljon sä mietit sitä, että kuinka paljon sisältöä sun pitää laittaa tiettyihin somekanaviin? Sulla on some, missä sulla on Instagram, missä sä laitat julkaisuja. Selkeästi TikTok on semmoinen, mihin sä laitat just näihin nuorisolle liittyviä asioita. Sitten sulla on varmastikin vielä lisäksi.
Linkkaris on jonkun verran. Snapissa mä en ole hirveästi käynyt.
Okei. Okay. Kuinka paljon sä, niin kun sun pitää tuottaa sitä sisältöä, ahdistaako se sua, että jos sulla ei ole mitään tuoda sisältöä? Ja nyt varsinkin nyt, kun tulee vielä Sanan vapaa podcast, jossa pitäisi myöskin torstaisin aina olla jotain.
Välillä. Kyllä se on välillä ja varsinkin, tiedätkö, se on semmoinen dry season. Tarkoitan sitä, että niin kuin, et joskus niitä ideoita pulppua, joskus ei tule mitään. Ja sitten jos varsinkin tulee pidempi tauko, sitten tulee morkkis. Mutta mä yritän vähän päästää siitä irti ja sillä tavalla, että kyllä se, että jos niin kuin liian lujaasta niin kuin mailaa puristaa, niin kyllähän se näkyy niissä videoissa. Ja mulla sillä tällä hetkellä, onneksi tällä hetkellä kuitenkin on joitain tulovirtoja, mitkä ei liity someen, koska mä nostan oikeasti hattua kaikille, jotka tekee täyspäiväisesti vaan somea. Se on todella henkisesti kuluttavaa ja mielenterveyttä myös niin kuin rapauttavaa, koska saat, koko ajan saat sitä feedbackia,
kyllä,
mitä toimii, mistä algoritmi tykkää. Ja sitten kun lähtee jossain kohtaa laskuun, no onko tässä nyt jotain ja nytkö mut unohdetaan ja nytkö mua ei kukaan enää halua kaupallisiin yhteistöihin, että et nimenomaan kun nuorethan tästä haaveilee, mutta mä koen, että he näkee sen hyvin kiillotetun kuvan. Sehän on tosi kovaa työtä ja tuolla on hirveästi tekijöitä. Että se, että sä oikeasti poppaat sieltä, niin se tarvii totta kai skillsejä ja työmoraalia, mutta myös vähän onnea.
Niin ja se, mitä mä olin sanomassa, on se, että kun moni nuori ajattelee, että sit se julkishomma on kiva, kun sit voi vaan postata jonkun tietysti firman tuotteen ja sit saa fyrkkaa ja sit voi vaan elää ja nauttii siitä ja aika harva päätyy niin kuin siihen tilanteeseen. Siihen vaaditaan suunnattoman paljon oikeasti töitä ja heittäytymistä. Hyviä esimerkkejä mun mielestä siitä on Martina Aitolehti, mun ex-vaimo, Niko Saarinen, joka tekee tällä hetkellä Energyn radiota, muun muassa sinä. Minä esimerkiksi, mutta me ollaan kaikki tehty aika lailla niin kuin töitä, jotka on johtaneet siihen pisteeseen, missä ollaan. minkälaisen neuvon sä antaisit, kun sä joudut antaa koko ajan, että sä annat sun TikTokin kautta nuorisolle neuvoa, niin minkälaisia neuvoa sä antaisit näille ihmisille, jotka ei halua kummiskaan niin kuin sitoutua hirveästi, mutta haluaa nopeasti tulla julkisuuteen ja pinnalle?
Ei ole nopeita voittoja. Ei vaan oikeasti ole nopeita voittoja. Ylipäätään sitä, että mietin vaikka nimenomaan kaikki, ketä mainitsit, vaikka sinä, Marttiina, Saarinen, kuinka pitkään te olette vaikka oikeasti tehnyt eri projekteja mediaskenen sisällä. Vuosia. Ei ole mikään yhdessä yössä rakennettu paletti. Ja ylipäätään se, että jos tuota haluaa tehdä, niin siinä pitää kestää aika paljon myös semmoista epämukavuutta, että alussa sä voit joutua puskeen tosi pitkään. Ja kukaan ei tartu, eikä lähde. Mä koen, että se on oikeasti myös niin kuin kestävyyslaji. Ihan puhtaasti. Ja toinen on se, että onko valmis siihen, mitä sieltä tulee vastaan. Että kun mä aina hoin tätä, että paskan määrä on vakio, että aina olemassa pieni vakio, joka ei susta tykkää. Jos sut tuntee 100 ihmistä ja siellä on se 2%, joka ajattelee, että sä oot ihan idiootti, niin sit kun sut tuntee 1 000 000 ihmistä, niin se 2% on aika isompi otanta sieltä.
Kyllä.
Ja näin se on. Että musta tuntuu, että moni haluaisi kermat kakun päältä, eli haluttaisi ne rahat ja se huomio. Mutta sieltä tulee paljon kaikkea tosi ikävää myös.
Niin kyllä. No miten, kumman sun mielestä asenne sua kohtaan on muuttunut enemmän? Miesten vai naisten sua kohtaan?
Naisten.
Millä lailla se on muuttunut?
No mä koen, että niin kuin tietyllä tavalla myös niin kuin naiset on lokeroinut, mutta tietynlaiseen semmoiseen bimbo blonditrooppiin. Tai aikoinaan tämmöiseen sedulla blondi ja tällä tavalla. Että niin kuin ylipäätään se näkee mun vaikka IG-demografiassa. Että kelaa, että ennen kuin diili alkoi, niin mun seuraajista 92% oli miehiä. Ja nyt valtaosa on naisia. Että niinku totta kai mä niinku koen, että mä niinku, moni nainen samaistuu. Mutta naiset mä koen, niin kuin mä siinä mun kirjaskin puhun, että kun puhutaan tästä tasa-arvosta ja näistä seksuaalisista kaksoistandardeista, niin mä en tykkää tästä narratiivista, että kaikki on vähän niinku miesten vikaa, vaan mehän kaikki ylläpidetään näitä uskomuksia. Ja nainen on välillä toiselle naiselle niinku pahimman sortin moraalipoliisi. Ja mäkin olen sortunut siihen. Mäkin huomaan, että mä lokeron ja arvotan alitajuntaisesti. Se on hirveä työ tulla niin kuin tietoiseksi tosta.
Niin kyllä. Mutta se ero on siinä se, että sä tajuat sen asian ja sä teet varmaan sillä asialle jotain. Niin. Kun monessa tilanteessa ihmiset ei edes näe, kuinka ne tekee sitä ja sitten ne vaan suoltaa sen niin kuin ulos.
Kyllä. Mutta sehän on aika pieni prosentti väestöstä, jotka tekee mitään itsereflektioa.
Niin kyllä. Maisteri. Sä olet maisteri koulutukseltasi.
Joo.
Siihen vaaditaan aika paljon myöskin sitä sitoutumista.
Kyllä, kyllä. Ja niin kuin perslihaksia niin sanotusti.
Yllättääkö se ihmisiä, kun sä kerrot, että sä oot muun muassa siis maisteri?
Yllättää. Mutta sehän tulee kato aina tämä, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, että ajatellaan, että jos on tietty tämmöinen niin kuin attribuutti ihmisessä, nyt vaikka sitten nämä tissit ja blondi, niin siihen ei mahdu sitä aina se korkeakoulutus. Ja kyllä mä sanon ihan itsekin, että jos mulla tulisi kadulla vastaan nainen, viimeisen päälle pistetty peppu, tissit, kaikki, ja hän kertoo, että hän on astrofyysikko, niin kyllähän mäkin olen vähän silleen, oho. Että se on niin kuin tietyllä tavalla jännä sellainen uskomus, että jos sä panostat tiettyyn asiaan, niin sitten se on pois toisesta. Mutta monesti mä niin kuin itsekin koitan itteni muistuttaa, että no okei, joku haluaa panostaa aikaansa treenaamiseen, itsensä laittamiseen samalla, ja se voi laittaa postimerkkien keräilyyn ja silti niin kuin keskittyä johonkin toiseen asiaan.
Mutta mistä se johtuu, että esimerkiksi mulla on semmoinen ihan supertikissä oleva todella komea Clark Kentin näköinen jätkä, joka on ammatiltaan lääkäri. Hän kun sanoo, että hän on lääkäri, niin kaikki on sillä lääpällään. Miehetkin on silleen, että jotenkin sitä ei niinku ihmetä. Jotenkin se on silleen, että se on vaan vielä hieno. Mutta minkä takia sitten blondi, jolla on silikoonit, joka on kouluttautunut, niin se on jotenkin semmoinen omituinen asia, että hetkinen, että miksi tämän, enpä olisi uskonut.
Mä en tiedä. Jostain tämä varmaan niinku kumpuaa ylipäätään, että mikä on, niinku, kun puhutaan niinku nimenomaan miesten asiantuntijuudesta ja naisten asiantuntijuudesta, niin miehiin se tarttuu totta kai helpommin, mutta naisilla on aika tarkkaan määritellyt raamit, että miltä niinku katuuskottava nainen vaikka näyttää, miten se pukeutuu. Siellä on ihan eri siveyssäännöt, ihan puhtaasti. Ja se, mistä noi tulee, niin se nyt varmaan on niinku, tulee pitkältä historiasta, että tuo jossain muiden sen Kreikan aikaa jo, niin kuin haluttiin vaatettaa prostitoidut eri tavalla kuin naimisissa olevat ja kaikkea, että tähän osaisi joku oikeasti niin kuin tutkija kertoa. Mutta tätä mäkin olen välillä miettinyt, se on niin kuin tosi jännä.
Katuuskottavuus on semmoinen asia, mitä moni haluaa saada. Sä oot katuuskottava. Mikä sun mielestä tarkoittaa katuuskottavuus?
Musta tuntuu, että joku, miten mä ulkopuolisena sanoisin, että katuuskottavuus on sitä, että sut otetaan tosissaan ja sun sanoilla on painoarvoa. Mä koen, että se on sitä. Ja sitten toinen taas näkee, että ehkä katuuskottavuus on mulle myös sitä, että sä oot linjassa senkaan, mitä sä sanot olevas. Sä voit olla ihan niin kuin introvertein hiljaisin ihminen ja siltä sä voit olla tosi katuuskottava. Se on vähän niin kuin se, että sä oot levossa itsesi kanssa, mutta sitten taas tää isommassa on, ketä me mielletään katuuskottavaksi. Meidän mielestä Sauli Niinistö on katuuskottava, mutta sitten voi olla jotain tosi parjattuja niin kuin lööppijulkkiksia ja ajatellaan kollektiivisesti, että tämä ihminen ei ole katuuskottava. Ja sitten mä koen, että jokainen näkee tuon myös vähän eri tavalla. Jotkuthan ajattelee yhä, että mä en ole katuuskottava. Niin kuin jos vaikka nyt tekee linkkarien kuin postauksen sun muuta, niin siellähän on yhä, niin kuin puhuin se paskan määrän vakio, se tietty porukka tulee aina olemaan, että vaikka mä puhuisin mandariinikiinaa ja tekisin seuraavan supersellia, kunnon exitin ja lahjoittaisin valtiolle 20 miljardia.
Se ei riitä.
Ei se riitä. Joo. Mä en olisi silti katuuskottava.
Mutta tarvittiin diiliohjelman voitto, jotta sä tulit katuuskottavaksi monen silmiin. Jos ei olisi tullut sitä voittoa, jos sä et olisi ikinä osallistunut siihen ohjelmaan, niin mitä sä ajattelet, että mitä kautta se olisi tullut? Koska sama ihminenhän sä oot silloinkin ollut koko aika. Mitä sä olisit niin kuin, mitä sä olisit tehnyt?
Mä en tiedä. Ja mä en tiedä, olisiko se tullut ikinä mistään. Vai olisinko mä aina joutunut vähän niin kuin perusteleen sitä hapitustani ja somematskuani ja niin kuin taustaani. Koska se syy, miksi mä myös hakeuduin diiliin, oli se, että mä en tiennyt, mitä mä mun elämälläni teet, kun mä olin valmistunut silloin ekonomiksi, päättänyt meidän tapahtumalla yrittäjäksi, kaikki tapahtumat säppiin. Mä en päässyt työhaastiksiin. Mulla oli liian raju tausta. Kaikki sanoi, että työnantaja ei googlaa, meillä ollaan avoimia. Se on niinku paskanmarjat, että siellä kun löytyy toinen ekonomiehdokas, jolla ei ole tämmöistä bimboa y-taustaa ja paljon seksikkäitä niin kuin avotoppisia kuvia netissä, niin se kirmaa mun ohi.
Mut siis onko se oikeasti, siis mä jotenkin mietin, että, tai siis varmasti jonkun sä sanot, mutta mä mietin, että se, niin kuin se värikäs tausta, että kun kumminkin meitä jokaiselle pyydetään elettyä elämää ja jokainen elää niin kuin, että jokainenhan kasvaessaan tai vanhetessaan niin muuttuu toivon mukaan järkevämmäksi ja saa elämän kokemusta. Monethan tekee sillä, että lähtenyt aikoinaan intereilaamaan ja se on ollut niin kuin hurinta, mitä on voinut tehdä. Monet on ollut jossain Woodstockissa ja polttanut pilveä ja se on hurinta, mitä on voinut tehdä. Mutta sitten ne koetaan semmoisena niin kuin kasvun paikaksi, että sä oot ollut nuoria tehnyt asioita, niin miksi tässä tilanteessa se, että sä oot ollut nuoria ja sä oot tehnyt Bimbo Oy:tä tai esiintynyt jossain musavideolla, niin se on jotenkin koettu niin kuin huonoksi jutuksi, vaikka sä oot valmistunut ekonomimaisteri.
Niin, mä veikkaan, että se on ehkä ajateltu, että tää voi olla myös niin kuin brändiriski, että halutaanko me tämmöinen ihminen edustaa meidän yritystä, onko liian rajua, onko liian seksikästä. Ja voihan se totta kai olla, että loppuvaiheessa, kun mä oon paljon saanut sitä feedbackia, niin mä oon itsekin alkanut niin kuin näkeen ympärilläni. Se on tullut niin kuin semmoinen itseään toteuttava profetia, että mä näen myös, alan itse ajattelemaan jo silleen, että ette te mua hyväksy kuitenkaan. Mutta silleen, että kyllä se on ollut oikeasti taas, että kun hyvä esimerkki, sähän elät hyvin liberaalissa tämmöisessä niin kuin mediakuplassa, mutta yhä Suomessa tietyt sektorit, on se sitten pankki, metsä, tietyt alat, niin siellä vallitsee vielä aika konservatiiviset arvot. Että niin kun, ja ylipäätään se, että mä olisin ehkä myös itsekin jännittänyt sitä, että joudunko mä niin kun tone it down a bit työympäristöissä. Että kun on omanlainen luonteensa. Mutta onneksi näin oli, tiedätkö, että nyt se on niin kun meant to be, ja määhän on periaatteessa, kun mä sinne diiliinkin lähdin, mulla oli silloinkin se pelko, että mulle nauretaan. Että kun mä en mene tämmöisen hillityn, klassisen, hallitun, cool and collected business naisen muottiin, vaan se on jotain ihan muuta, niin silloin mä tein sen päätöksen tietoisesti. Että nyt mä niinku periaatteessa käännän tämän tilanteen ympäristöä 80 astetta, että kaikki se, mikä on ajateltu, että musta on rumaa ja halveksittavaa, mä teen tästä sen kärjen. Että niinku, jos elämä on peli, niin pelataan sitten, että 180 astetta niinku hattutempulla vaan, että mä menen itse tällä kärjellä. Ei kukaan voisi enää tehdä mitään. Ja sitten pitää aina muistaa, että aikahan on kypsä mun tyyppiselle naishahmolle. Jos mä olisin mennyt just tommosena siihen formaattiin 10 vuotta sitten, ei lopputulema, ei olisi tämä. Niin me eletään tämmöistä niin kuin naisten voimaantumisaikakautta. Me puhutaan näistä asioista. Et tietyllä tavalla, kun puhun tästä onnesta, niin mähän on ollut myös oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Yllätyit sä, miten esimerkiksi Sanna Marinia kohdeltiin mediassa viime kesästä juttujen jälkeen?
No ei nyt, kyllä nyt Kekkonen on saanut aika rauhassa ryypätä ja olla niin kuin saunakuvissa.
Tai Mika Lintilä.
Niin.
Kenen juttuja nyt mun mielestä ei ihan hirveän paljon nostettu, vaikka ehkä syytä olisi voinut ollakin.
Kyllä. Ja eipä se Sanna nyt ikinä työajalla. Niin. Niin kuin, että kyllä siinä näkyy eroja. Mutta mä koen, tiedätkö, että mutta on myös sitä mediahommaa, että et siihen totta kai voi liittyä se, että hän on nuori niin kuin nainen, mutta toinen on se, että kun rakastetaan build-uppaan näitä menestyshommia ja romuttaa, niin, niin kuin tietyllä tavalla hän on niin kuin ollut niin voimakas, niin älytön kansainvälinen menestys, niin ihmiset saa sitten mielihyvää, kun noin isoa ihmistä aletaan vetää niin kuin kappaleiksi. Se on tosi jännä.
Se on omituista. Se on jotenkin, mä mietin, että onneksi se, mikä tässä on hyvä, jos positiivisia asioita miettii, niin kuin aina on se, että tämä nuorempi sukupolvi on jotenkin valveutunut, ehkä avarakatseisempi, ehkä ymmärtää, ehkä osaa lukea paremmin mediaa, koska se on joutunut väkisin pienestä iästä. Mutta sitten niin kuin 45 plus, mä oon 50 kohta. Mä koen olevani jo keski-ikäinen, niin kuin olenkin, mutta että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei vaan, että ne on yhtä mieltä, ne ei vaan niin kuin taivu siitä. Että se mielipide on tämä, että jos mä päätän, että sä oot kusipää, niin sä oot kusipää, vaikka sä muuttasit veden viiniksi.
Niin.
Okei, no silloin sä et enää ehkä kusipää ole niin paljon, mutta että jotenkin tämä ajatustapa, niin kuinka paljon sointuja me tarvitaan tähän Suomeen muuttamaan tätä ajatusmaailmaa esimerkiksi niin kuin tässä ikääntyvässä väestössä?
No kymmeniä ja satoja. Ja sitten me tarvittaisiin jotain seppoja kanssa. Mm. Koska monesti tulee se, että ihmisiä harmittaa, että mä puhun naisten näkökulmasta. Mutta ongelma on se, että kun mä oon syntynyt tänne naisena ja elänyt elämäni naisena, niin mä en pysty tietyllä tavalla kertoon tarinoita miesten näkökulmasta. Mm. Haluaisin, mutta en ole siihen kykeneväinen. Mutta niin kuin tarvitaan. Mutta mä koen, tiedätkö, että tämä on myös semmoinen, mihin mä haluan itse kiinnittää huomiota, sit kun mulle tulee ikää. Että ei pinty kiinni semmoiseen, että ennen oli kaikki paremmin, koska ainut pysyvä olotila on muutos. Mm. Nuoriso tulee aina pukeutuun kummallisesti, kuuntelee tosi outoa musaa. Mm. Minäkin alan huomaa, että mä menen lähemmäs keski-ikään, kun mä en saa räpistä enää selvää, että mikä kieli. Niin kuin, mutta sillain, että syleilee sitä sillain, että uusia juttuja. Mm. Niin kuin, että mä en yhtään tiedä, miltä tämä meidän maailma näyttää 20 vuoden päästä, mutta ei varmasti näytä samalta.
Niin, no toivottavasti.
Niin.
Ehkä vähän paremmalta. Ootko sä katsonut nyt uutta diilikautta?
Mä olen siis lukenut otsikoita ja vähän keskustelupalstoja
ja
jonkun verran ja seurannut sivusilmällä.
Okei. Okay. No sä voitit viime vuoden diilin ja sitten sen jälkeen tapahtui paljon asioita. Niin nyt kun siitä on mennyt jo jonkun aikaa, niin miten sä oot nyt niin kuin kokenut sitä aikaa ja sitä sen jälkeistä aikaa ja kaikkia näitä pinnalle nouseita otsikoita.
Että oli, että mähän voitin silloin 21, oli Clarissa ja nyt tulee se.
Niin oli, tässä on kolmas. Kaksi vuotta.
Joo, Clarissa oli. No, ehkä syy, minkä takia mä en ole nyt sitä niin kuin hirveästi seurannut niin tiiviisti. Ja niin kuin viime syksyn haastiksi sanoinkin, että en halua puhua enää aiheesta. Että mulla on tietyt niin kuin ehkä ne omat muistot, mistä on ollut hirveän läpinäkyvä, niin ne on liian pinnalla. Ja sitten mä ajattelin, että se olisi myös aika itsekästä niin kuin viedä spotlightti uudelta kaudelta, uudelta kisaajilta. Koska se voi tehdä olla, että sen uuden voittajan kokemus on ihan erilainen kuin mun. Mm. Mutta se itse kisahan oli tosi hieno. Ja se formaatti on upea. Ja siis niin kuin yleisesti se oli hieno kokemus. Mutta kyllä mä oon hirveän niin kuin läpinäkyvä ollut siinä, että se jälkeinen aika oli mulle pettymys. Mm. Mutta mä oon onnellinen, että sekin niinku tapahtui tietyllä tasolla. Ja niin kuin tuossa nyt se mun on kirja, niin mähän tulin ikään kuin siinä äänikirjassa mä tämän kerroin. Ja siitäkin mua on kyseenalaistettu, että miksi. Niin se on ihan vaan myös se, että se on ehkä mulle myös semmoinen perusarvotekko, että mulla pitää olla tilaa hengittää. Mm. Olisi hirveän raskasta käydä tälleen sunkaan keskustelua. Jos mä joutuisin koko ajan vaikka kertoon, että tietyt asiat skulaa ja menee hyvin, kun ei mene. Mm. Sitten se on niin kuin, kun mä oon puhunut näistä frameista,
kyllä,
niin mä ollaan jossain kohtaa tajua, että mä en voi mennä tuo ympäri Suomen maata puhumassa siitä, että olkaa läpinäkyviä ja rohkeita.
Jos ei
mulla itse niin kuin vakinaa sitä tehdä, niin kuin, että sit piti tehdä se, mutta tietyllä tapaa mä oon niin kuin onnellinen, että se on vähän laantunut, koska oli se itsellekin raskasta niin kuin tietyllä tavalla se jälkipyykki. Ja mä todella toivon, että siitä oli semmoinen hyöty, että nyt tämä uusi voittaja, koska hän kai työllistyy, niin mä oon kuule aika varma, että siellä on kuule paletti kasassa, kun hän tulee vastaan.
Niin, että jos jotain hyvä haetaan, niin se sun nostaminen, se asian nostaminen, niin varmasti asensi sinne päähän sitä, että nyt oikeasti hoidetaan tämä homma niin, että ei tule lisää jälkipyykkiä tulevaisuudessa.
Niin, ja mä veikkaan, että sitten sen uuden voittajan ei tarvitse läpikäydä mitään tollasta, ja hänellä on aivan uusi tarina. Ja se voi teko olla, että hänelle tulee ihana useamman vuoden työsuhde. Mm. Ja sitten se on ihan niin kuin eri. Että tämäkin on semmoinen, mitä mä oon harjoitellut, että ne mun kokemukset, mä en voi monistaa sitä muihin. Mm. Jonkun mun kokemus voi olla ihan eri. Vastapuolten kokemukset on varmasti täysin eri. Niinku.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No hei, sä oot, siis sut on palkittu viime vuonna vuoden tulokkaana tuolla speakerforumissa vuoden puhuja-äänestyksessä. Mikä on siis tosi kova juttu ja varsinkin tulokasvuosi. Minkälaisia puheita sä pidät ja miten sä ajattelet, mikä sun, niin kun, että miksi sä tulit just palkitus? Siellä on niin kun superkattava. Mä oon siis katsonut sitä listaa ja mä oon siis miettinyt, että vitsi, olisipa ihana käydä, tiedätkö, puhumassa ja innostamassa ihmisiä niin kun tulevaisuuden ajatuksista ja urasuunnitelmissa ja muusta. Niin se puhuminen on, no monelle se sujuu luontevasti, sä oot luonteva puhuja, mutta niin se vaatii myöskin aika paljon niin kun taustatyötä ja nimenomaan sitä, että uskaltaa sanoa asioita.
No mulla on aika helppo konsepti, että alussahan mä ajattelin, että se mun homma on aika raju. Että kun mullahan on näitä asiallisia haistatuksia ja siellä on näitä kirosanoja ja kaikkea. Mutta mä ajattelin aluksi, että nyt mut varmaan känselöidään. Mutta mä sanon ihan suoraan, että se mun setti eroaa sen verran muista, että mä heitän kaikki epävarmuudet ja traumat pöydälle ja sit lähdetään niinku purkaan. Mm. Että ne teemat, mistä mä puhun monesti, on just se oman polun rakentaminen. Ja mä haluan hirveästi korostaa sitä varsinkin nuorille, että sen elämän ei tarvitse olla hanskassa, että mä monesti toistelen siellä sellaista, että ollaan helvetin hukassa kaikkia, niin jotka väittää olevansa kartalla vasta niin kuin kuistilla onkin. Mm-hmm. Että monesti niin kuin nuorekin ajattelee työelämästä ja niin kuin isoista johtajista, joihin äkkiä ympätään semmoinen sädekehävaikutus, että noilla koko pakkakasassa ei ole. Mm. Mä aina kerron se, että idiootikin voi menestyä, niin kuin, että ei hätää. Että niin kuin siinä on tietynlainen semmoinen, että ehkä se on niin kuin mun näköinen. Ja mä uskon teko, että autenttisuus puree. Mm. Että kun mä menen siihen, mä otan sen riskin, että mä oon oma itteni ja mä jaan itsestäni paljon henkilökohtaista. Totta kai välillä näkyy yleisössä, että jollakin ei lähde. Mm. Mutta ne on upeat hetkiä, että se kun oikeasti tulee kohtaamisia. Ja mä koen teko, että nämä teemat on aina universaaleja. Mm. Tämä niin kuin itsensäkkaan painiminen. Mm. Mitä mä painin niin kuin yhä? Ja tämä media-alavasta raaka onkin. Niin kuin, teikö, sä nyt sen tiedät paremmin kuin minä, mutta teikö, se, että sulla on koko ajan laskettavissa rahallinen arvo. Mm. Niin on mä tätäkin miettinyt. Eihän tässäkään mitään järkeä ole. Tämä ei ole terveiden ihmisten hommaa. Niin kuin ollenkaan.
Kuinka paljon sä kerät stressiä itseesi?
Mä oon opetellut pois siitä. Kerään. Ja mulla on ollut suuri ongelma siinä, että mä olen joskus niin kuin negatiiviseen ajatteluun tosi addiktoitunut. Mm. Ja semmoinen huolehtija. Että mä paljon mietin tulevaisuutta ja mä haluaisin opetella tämmöistä hippimäistä hetkessä elämistä.
Et mä mikä kuulostaa tosi kornilta, mutta mikä itse asiassa tosi palkitsevaa, jos sen pystyy tekemään.
Niin, mutta se on tosi vaikeeta.
Niin. Minkälainen siis negatiivisuuden ajattelija sä oot? Siis minkä suhteen? Ajattelet sä niin kuin negatiivisesti itsestäsi vai muista vai tilanteista?
Kauhuskenaarioita. Ehkä teekö negatiivisesti vaikka siitä, että okei, nyt ei ole vaikka seuraavalle vuodelle myyty X määrä keikkoja. Ja. Nyt missä niitä keikkoja on? Miksi ei niitä keikkoja tuu? Onko vika minussa? Onko brändini paska? Onko elämä paskaa? Pitäisikö mennä palkkatöihin? Niin kuin, että se on semmoinen lumipallo. Mä veikkaan, että kun mulla on ollut ahdistus on semmoinen, minkä mä oon pätlännyt läpi elämäni, niin se on hyvin linkittäytynyt ahdistukseen, tämmöinen katastrofiajattelu ja skenaarioiden pyörittely. Eikä se välttämättä ulospäin, mä voin vaikuttaa tosi lunkilta. Mutta mä oon huomannut, että se on niin kuin se ei tee hyvää mun pääkopalle. Niin tätä mä koitan harjoitella. Että se on taito ja kirous suunnitella tulevaisuuteen ja haluta suunnitella asioita tiettyyn pisteeseen, mutta niin kuin mä oon paljon miettinyt, mitkä ne mun arvot on. Haluanko mä tehdä ihan simuna rahaa ja olla tosi kiireinen? Yeah. Vai haluaisinko mä oikeasti vähän niin kuin haistella kukkia ja käydä pissellä? Mä oon tajunnut sen, että mä kyllä niin kuin haluan sinne aika paljon myös tilaa. Mm. Että mulla on paljon kavereita, jotka on puhtaasti uratykkejä silleen, että niillä vaan se energia ei lopu. Mutta kyllä mä haluan, että siellä niin kuin tilaa vähän niin kuin hassutella ja juhlia ja ihan vaan niin kuin olla.
Silloin kun sä kirjoitit sun esikoiskirjan, kuinka haistattaa aseelliset vitut, niin kuinka paljon sulta pyydettiin, että älä julkaise sitä kirjaa?
Paljon. Niin kuin, että no totta kai ne, jotka siinä kirjassa oli, niin ei varmasti olisi halunnut. Mutta tota, itse asiassa kuule, mikä on jännä, tätä mä aina sanon, että missä mä oon tosi tarkka, ja sun kannattaa olla ja kaikkien tarkkoja, että kukaan ei saa tulla kertoon sulle, että missä menee sun potentiaalin rajat. Mm. Totta kai mä sanoin, että okei, nyt mä laisinko räppäämään coachilla ensi vuoden pääesiintyä, sä voisit olla vähän silleen, että okei, nyt on vähän aika isot luulot. Mutta silleen, että aika moni mun läheltäkin sanoi, että niin kuin, että onko toi kirja vähän liian aikainen, ootko sä ikinä kirjoittanut, osaako sä kirjoittaa. Moni kirjailija oli silleen, että ei kirjoja noin vaan kirjoiteta. Että se feedback oli heti alkuun vähän semmoinen, että ai niin kuin sinäkö vai? Ja tätähän tulee pitkin elämään, niin mikä tulee. Tahansa projekti. Mm. Mä oon opetellut suojaan silleen, että mä en anna sen vaikuttaa, mä teen silti. Mutta tota, kyllä mä kävin aika syvällisiä keskusteluja niin kuin kotona äijän kanssa ja sitten myös vanhempieni kanssa. Mm. Että jos mä nyt näitä tiettyjä asioita sanallistan, niin mikä se on se hinta ja mikä se jälkipyykki on. Ja Suomessahan paljon toistellaan, että kun tää on pieni maa, että siltoja ei saa polttaa. Mm. Mä oon vähän eri mieltä tosta. Mm. Että mä oon sitä mieltä, että siltoja ei saa laittaa roihuaan niin kuin lyhyellä harkinnalla emotioiden vallassa. Tää on pieni maa. Mutta sitten taas, jos on joku silta, minkä mä poltan ja mä oon sitä pitkään niinku harkinnut, että jos tää palaa, niin mä vaan pidän huolen, että mun ei tarvitse siltaa enää kulkea. Mm. Ja jos tarvii, niin mä sitten jään sinne yksinäiselle saarelle ja kuolen vaikka nälkään siinä. Mutta mä niinku en usko tietenkään siihen, että pitää niinku ihmisten päältä kävellä tai loukata tai haastaa riitaa. Mutta näin meidän kesken toi kirja oli multa myös vähän semmoinen vitutusmaksimus siinä, että se oli myös semmoinen pieni hiljainen viesti ehkä niin kuin liike-elämä ja media-alan sisällä. Tännekin mahtuu monta peluria. Että tämä on väärä sit osoite, että älä tuu kuseen tänne niin kuin silmään. Mm. Että mulla on sitten se, musta löytyy se puoli, ei mikään vaarallinen tai temperamenttinen puoli, mutta se, että mä pistän takas.
Miten, miten nämä kyseiset ihmiset, onko ne ollut suhun erikseen yhteydessä tähän esimerkiksi vaikka kirjan jälkeen?
No ennen kirjaa joo, ja joitain ollaan niin kuin ei olla silleen, kun mähän estin kaikki, niin ei olla oltu yhteyksissä. Yeah. Mutta sillain, että syy, minkä takia mä oon laittanut tietyn pausen siihen, on myös se, että mä koen, että he on niin kuin kuitenkin hyviä ihmisiä, ammattilaisia, charmikkaita. Mutta he ei ollut ehkä ihan tietoisia siitä, että mikä se mun mindsetti on ollut ja kuinka ahtaalla mä oon ollut. Mm. Mutta tietyllä tapaa, miksi mä oon laittanut aikoinaan linjat kiinni, on ollut myös se, että mä oon halunnut pitää huolen, että mä en mene sanomaan asioita, mitä mä en oikeasti saa niin kuin takas. Yeah. Niin kuin pahimmassa ahdistuksessa. Ja tietyllä tavalla niin kuin oon halunnut aikoinaan rajata, että mä oon halunnut periaatteessa ne neuvonantajat ja tuotannon siitä rajata pois. Yeah. Ja kyllähän mä nyt oikeastikin niin kuin toivon tietyllä tavalla niin kuin Jaajolle hyvää. Me ei olla väleissä. Mutta niin kun, hänhän on oikeasti niin kun charmantti tyyppi. Hänessä on paljon tosi hyviäkin puolia. Mutta siitä ei pääse yli eikä ympäri. Että mä veikkaan, että siinä ei ollut sitä ymmärrystä, että joillekin viihdettä. Ja mullehan se oli oikeasti niin kun elämää. Ja sitten oli myös se, että sit mä joudun oikeasti pallottelemaan. Että mä joudun niin kun medialle näyttämään ja puhuun asioita, mitkä ei ole linjassa. Ja mä aloin jossain kohtaa miettiä, että nyt on aika isoja riskejä siinä. Että jos mä olen koko ajan puhumaan ristiinrastiin asioita, niin kuin rehellisen ihmisen semmoinen niin kuin palli menee siinä. Mm. Mä pelkään vähän puhua tästä aiheesta, koska mä oon vähän silleen, että no tääkin keskustelu mä tiedän nyt jo, että tää kiinnostaa. Mm. Tähän joku tarttuu, tulee joku klikkiotsikko, mutta niin kuin ehkä niin kuin se, ei se ikinä tiedäkö ole ollut se tausta siinä, että nyt tarketoidaan tiettyjä ihmisiä tai halutaan vaikeuttaa ihmisten elämää. Vaan yleisesti mulla tuli vaan sitä edeltävänä kesänähän, mulla ei ole käynyt mieleskään, että mä puhun koko asiasta, mutta siinä oli X-asioita. Ja mulla meni kuppinuri ja mä olin vaan silleen, että ihan, nyt niin kuin mä en jaksa. Ja se oli vähän semmoinen, että nyt mä tällä laastarin repäsyllä, paf, pääsen tästä koko hommasta irti.
Ja
oli ihmisiä mediakentän sisällä, jotka sanoi, älä tee että niin kuin itsemurha.
Niin. Tähän tulee nimenomaan siis se, mitä me alussa puhuttiin, se pelko. Jotenkin se pelko siitä, että jos sä teet jotain, mikä on oikein, niin se saattaa sulle tuoda jotain, mikä ei kuulu siihen oikeutetusti.
Niin.
Ja on ihmisiä, jotka elää niin kuin jatkuvasti tuossa pelossa. On se nyt sitten julkisuuden ihminen tai sitten ei-julkisuuden ihminen. Tiedätkö, että joku esimerkiksi sun työpaikalla saattaa aiheuttaa sulle ongelmia, jos sä rehdisti teet asioita ja puhut asioista äänen. Ja tämmöistä tapahtuu, niin kuin voin sanoa, että aika monessa paikassa. Mä olen itsekin ollut semmoisessa tilanteessa, jossa mulla on varoiteltu, että älä tee näin tai muuten sä suutotet. Ja päinvastoin on semmoiset tilanteet, mitkä ruokkii mua tekemään just niin.
Sama.
Koska se jotenkin mua niin kuin pituttaa, että miksi pitäisi niin kuin suojella jotain ihmistä, joka ei tarvitse semmoista suojelua. Koska jos mä oon rehti ja avoin ja rehellinen ja täysillä siinä, niin mä toivon myöskin ihan sama parisuhteessa, työmaailmassa, ystävyyssuhteessa, missä tahansa. Niin sä haluat antaa sitä, mitä sä saat myöskin takaisin.
Niin.
Eikä niin, että sä annat ja sit sä et sä mitään takaspäin vastasjoudut vielä sen lisäksi kusetetuksiin asiassa.
Mut ylipäätään tää on hirveän vahva, mulla on ollut ja monella on tää pelko, että sä suututat jonkun.
Mm.
Että toinen suuttuu.
Joo.
Ja se on hirveän pelottavaahan se on.
Joo.
Suututtaa ihmisiä. Varsinkin ihmisiä, joilla on vaikutusvaltaa.
Niin, jos me oltaisiin Sisiliassa ja tois Italian mafia, niin sit siinä kohtaa me ehkä ajattelisi, että okei.
Okay. Joo, ollaan iljaa.
Mutta kun me ei niin kuin olla sitä. Mutta mä tiedän tasan tarkkaan, mitä sä tarkoitat. Ja se on musta niin kuin, toivottavasti me päästään pian näistä ajatuksista, koska on politiikassa tämä ollut kautta aikana, että pelätään sanoa asioita, ollaan hiljaa. Ja sitten myöhemmin, kun ihmiset puhuu niistä asioista, niin sitten jotkut sanoo, että no miksi sä aikaisemmin on puhunut näistä asioista?
Niin.
Että sehän se on se juttu. Miten sä huomaat sä, että sua kohtaan, kun usein puhutaan, mä esimerkiksi sanoin, että Sointu on tulossa mulle tänne vieraaksi. Ja kaikki, poikkeuksetta siis kaikki, mitä oli sille, että ai vitsi, miten mahtava, että se on niin rohkea mimmiä. Se on, vitsi, se uskaltaa sanoa asioita ääneen. Ja rohkeus oli niin kuin se sana, mitä moni käytti sitä. Niin kuinka rohkeana sä itse pidät?
Mä koen, teekö, että se, mä en mitenkään ole keskivertoa sinänsä, kun puhutaan niin kuin rohkeudesta käsitteenä. Niin sehän on siedätyshoitoa. Joo, uskalsin ehkä äänikirjassa aikoinaan kertoa totuuteni, mutta sitten kun olin käynyt antaan sanomatalolla haastikset, niin menin noodin vessaan poraa. Ja porasin siellä 2 tuntia. Tämä niin kuin, että ajatellaan, tiedätkö, että niin kuin, rohkeus on ei ole sen pelon poissaoloa, vaan rohkeus on sitä, että sä harjoitat itseäsi siihen, että nyt on paskat housussa, nyt pelottaa, mä teen tämän silti. Ja mä oon ylpeä itsestäni siinä, että mä oon ollut semmoisessa kasvukäyrässä, että mitä enemmän mä oon uskaltanut tehdä näitä asioita, että mä oon ihan kankeena, että mä en pysty tähän. Ja kun mä oon tehnyt, niin se koko ajan kasvaa, mutta ei se ole vaan silleen, että joku syntyy rohkeena ja joku ei.
Kyllä.
Mutta mä koen, että se on myös, niinku, rohkeus on ennen kaikkea niinku rehellisyyttä sulle itsellesi. Ja mä itse, niinku, jokuhan, kun sä nimenomaan sanoit, että sus on toi sama, että sä sanallistat vaikka sen uhalla. Ja mä koen, että okei, mussa on ehkä sama semmoinen persoonan peruspilari, niin jokuhan nimenomaan näkee sen rohkeutena ja joku näkee sen röyhkeytenä.
Kyllä.
Niin kuin, että se on tosi jännä, että sekin on hirveän kova raja, saatika naisena niin hankalana. Ja mä saisin heti ennustaa, että jos mä tietyt asiat sanallistan, niin se hankala Sointu sieltä vedetään. Että kun Sointu on hankala, mun mielestä se oli hauskaa, että mä tiesin etukäteen jo sanallistaa, että Se viedetään sieltä varmasti.
Että susta tuli yhtäkkiä hankala.
Totta kai.
Miten sun vanhemmat, jotka on akateemisesti koulutettuja, vaikka siellä nyt ei ole mitään tekemistä maailmassa, että onko ne akateemisesti koulutettuja tai vanhemmuusasteikolla. Että jos vanhempi on vanhempi, niin sehän on vanhempi läsnä tai ei. Mutta onko tämä sellainen asia, mikä esimerkiksi teillä kotona on paljon, esimerkiksi silloin kun sä oot tullut lapsi ja nuori, niin puhuttu?
Ei. Mikä on tosi jännä, että kun siis monihan mieltää sen vaikka silleenkin, kun iskaan niin kuin politiikan saralla, kun se on tutkija, niin ollut niin kuin näkyvillä, että no puhutaanko teillä kotona politiikasta. Ja meillä ei kyllä semmoinen niin kuin korkeakulttuurielitismi ei ole kyllä läsnä meidän pöytäkeskusteluissa. Ja mä veikkaan, että siinäkin on juurensa, että äiti on oikeasti niin kuin, että niin kuin, okei, hän on korkeakoulutettu, mutta se on oikeasti niin kuin lähiöstä itsensä lukenut lääkäriksi. Ja mulle on aina toisteltu sitä, vaikka on korkeakoulutettuja, että me ollaan verkkarikansaa. Tämä oli Elle hirveän tärkeää, että aina kun tuli joku siippa, niin hän jopa vähän oli silleen, ehkä pienensi sitä niin kuin koulutustausta. Aina vaan se, että muissa sanoo, että me ollaan verkkarikansaa ja verkkarikansaa. Sitten mä olin, että miksi sä aina sanot tämän? Että he vaan luule, että me ollaan jotenkin tämmöisiä niin kuin mikä on tosi jännä.
Tuo jännä juttu, koska yleensä menee toisinpäin.
Joo, meillä ei.
Okei.
Okay. Ja sitten kun, nythän olisi kirjolla Ylellä, missä mun, näkyy vaikka toi mun veli.
Joka on ihana muuten.
Joka on ihana, mutta sä voit kuvitella, millaisia meidän, niin kuin, meillä on ollut vähän kummallinen meininki kotona aina.
Okei. Okay.
Ja niin kuin maanläheinen.
Okei. Okay.
Mutta meillä ei ikinä niin kuin silleen, että pitää mennä yliopistoon. Ja okay. Mä itse siis vieroksun ihan sikana sitä tietyllä tavalla. Tämä on kamala sanoa näin, semmoinen teko omien pierujen haistelu, omilla tutkinnoilla löyhyttely, muiden naamaan tyyppisesti, että lähdetään arvottaa, että kellä on mikäkin tutkinto.
Ja.
Mä oon tavannut paljon tohtoreita, jotka on niin kuin aivan ulalla, niin kuin pihalla kuin nellun kanat.
Kyllä.
Ja sitten mulla on frendei. Itse asiassa mä just tein niin kuin tommosen niin kuin luonnoksen TikTokkiin siitä, että kaikki miljonäärit, keitä mä tunnen, niin ne ei ole käynyt kouluja itse asiassa.
Itse asiassa.
Kuulat miettii.
Kyllä.
Se on tosi jännä.
Joo, itse asiassa, ja siis toi on jännä juttu, koska esimerkiksi meidän perheessä, meidän suvussa, ja varsinkin äidin puolelta, joka tulee siis Etelä-Amerikasta, ja varmaan tässä on niin kuin jotain kulttuurillistakin juttu, mutta että kun siellähän se koulutus on ensinnäkin tosi kallista.
Niin.
Ja sitten siellä kouluttautuminen vaatii oikeasti sitoutumista, ja se vaatii, että jos sä synnyt oikeaan perheeseen, niin sä voit oikeasti kouluttautua. Jos sä synnyt väärään perheeseen, mä puhun sillä, että ei ole rahaa, niin on tosi hankala saada hyvää koulutusta. Ja siellä jotenkin, jos sä olet tohtori tai arkkitehti, niin sä oot seuraava, Jumalasta seuraava.
Niin.
Niin meillä on muistaa, että jos esimerkiksi meidän suvussa oli joku tohtori, niin se oli jotenkin silleen, että tittelillä, että hei, rouva tohtori, puhuteltiin.
Kyllä.
Se oli jotenkin niin kuin iso juttu. Sitten taas teillä niin kuin sitä haluttiin vähätellä.
Niin, tai ainakin silleen, että niin kuin semmoinen pöyhkeily,
niin
sitä ei ole meillä kotona katsottu. Okay. Ja mä katson, mähän on myös kuudennen polven tamperelainen, että siellä on tämmöinen, se on työläiskaupunki.
Ja.
Niin se vaikuttaa, ja siellähän on tämmöinen ei tehdä numeroa tyyppinen homma.
Ja.
Niin se on hyvin vahvasti taustalla.
Joo, hei no jos jotain hyvää hakee Venäjän tilanteesta tällä hetkellä Tampereetta ajatellen, niin on se, että entinen Hartwall-areena on suljettu. Se on ollut kohta pari vuotta kiinni ja se on tuonut Nokia-areenalle tosi paljon kaiken näköistä tapahtumaa. Siellä on nytkin ollut Iron Maidenit, Robbie Williamsit, maailmanmestaruuskisat. Siellä on kaikkea mahdollista. Sä oot mukana Nokia-areenalla.
Joo, mä oon tehnyt Tapparankaa yhteistyötä. Ja nyt oli oikeastaan MM-kisoissa niin sveitsiläisten kanssa sitä Infrontin vippiä hostattiin.
Joo. Se on työllistänyt aika paljon. Mitä muuta kaikkea sä teet tällä hetkellä? Sä teet niinku podia, sä teet somea, sä teet myöskin tätä Nokia-areenan keikkoja.
Joo, eli mulla on tää niinku VIP-emäntäpiste. Nyt on niinku festarikausi alkaa, että festareita on useita kymmeniä. Eli se on toi VIP-emännöinti, mikä on ollut pitkään. Sitten oikeastaan some, podi, puhekeikat.
Joo.
Mä oon tämmönen henkilöbrändillä työllistyvä ja sit toi VIP-bisnes on ollut niin pitkään tuossa vieressä. Että mä en ite en ole enää kentällä. Mutta silleen, että se pyörii siinä vähän niin kuin itsekseen.
No yllätyitkö siitä, kun diiliohjelma oli tehty, että yhtäkkiä se brändi, sun brändi lähti niin kuin huikeaseen nousuun?
Olin.
Vai tiesitkö siitä, että tästä kyllä seuraa ihan varmasti? Niin kuin?
Olin, mutta kyllä mä myönnän myös sen, että tästä voi joku suuttua, mutta sanon silti, että kun monihan ajattelee sillä tavalla, että se diilivoitto oli yhtä kuin se takasi tämän jutun. Diili antoi mulle ponnahduslaudan, mutta mä oon ollut hyvin strateginen siinä, että mä oon tiennyt, että mä saan tosi pienen piikin nyt tuoda tämän mun tarinan. Ja mä oon niin kuin alussa ollut itse itseni manageri. Ja mikään isompi koneisto siellä ei ole puskenut mua, niin kuin tässä on sulle haastis.
Ja.
Tässä on sulle juttu. Vaan mun on niin kuin, ja tää on välillä teeksi mulla niin kuin semmoinen pelko, että jos joku vaikka voittaa kyseisen formaatin, niin sä ajattelet, että se on yhtä kuin toi soinnun noste. Ei oo. Sä saat lyhyen spotin ja hyödynnä se itsesnäköisesti. Mm. Että niin kuin, mut olin yllättynyt.
Mut se on vähän sama kuin ihan mikä tahansa. Puhutaan vaikka Idolsista, niin eihän se Idol suorastaan tarjoa sulle sitä maailmanmestaruutta, maailman kiertoa tätä muuta. Että sehän nostaa sut vaan, että sä saat hyödyntää sitten itse sen jälkeen, mitä tulee. Tuleeks levytyssopimukset, minkä kautta sä lähdet tekemään töitä ja niin edespäin. Että sehän vähän niin kuin kulkee vähän joka jutussa. Musta olisi ihanaa syödä illallista niin, että siinä olisi sä olisit siinä paikalla ja sit sun puoliso Solonen, joka on siis Lyömättömistä.
Joo.
Hänhän on siis, mä ihailen muutenkin sitä heidän konseptia Yle X:llä ja sitä, että miten joku ihminen pystyy tuottamaan puhetta. Niin kuin tosta noin vaan ja pystyy riimittelemään sitä. Minkälaiset teidän keskustelut on himassa, kun te riimittelette keskenänne?
No ihan hyviä. Mä en ole ikinä hänelle räpännyt, mutta kun kerran kännissä ihan suhteen alussa, kun hävisi yhden vedon.
Joo.
Ja se oli paha. Se oli never again.
Joo.
Mutta hänhän on semmoinen maadottava voima, että mä koen, että Tomilla on se taito. Hän on enemmän tämmöinen niin kuin hippisielu, että se elää hetkessä. Se nauttii joka päivästä. Se tekee, mitä se rakastaa. Ja aika paljon se koittaa saada mua rauhoittua. Mä käyn aika paljon ylikierroksilla ja nyt ollut paljon juttujakin. Että me puhutaan paljon aina välillä filosofisia elämästä, pyramideista, kuolemasta. Ja perusavosuhdehan se nyt on, että riidellään, että kumpi laittaa tiskit ja kumpi pesee pyykkiä. Ei me kyllä kauheasti riidellä, mutta hän on niin kuin hyvä mies. Me ollaan monissa asioissa erilaisia kuin yö ja päivä. Mutta koen, että hyvä mätsi mulle.
Niin. No mitä sä oot seurannut hänen uransa?
No mä oon seurannut, kyllähän mä nyt periaatteessa oli hauska dynamiikka ylipäätään. Tomihan tunnistettiin aina ennen, kun mä tulin periaatteessa tuolle ryminällä. Nythän se on vähän niin kuin kääntynyt, mutta sillä lailla, että niin kuin, kyllähän Tomi on siellä omassa skenessään tosi arvostettu. Eihän tämä nuori polvi enää niin paljon tiedä, että niillä on ihan omat geimit. Mutta mä oon itse ollut aina niin kuin räppidikkari. Niin en mä voi sitä kieltää, etteikö se olisi ollut yksi homma sitä, tiedätkö, kun mä ylipäätään, sehän on seksikästä, kun joku on tosi hyvä jossain.
Kyllä.
Se on ihan sama, onko se räppääminen, saksofonin soittaminen, siivoaminen tuolla auri vetää jollain niin kuin tiskiharjalla. Sekin on seksikästä. Niin kuin tiedätkö, että ylipäätään se, että kun mä muistan, kun ekaa kertaa vaikka, kun oltiin alettu deittailla ja kävi keikoilla, niin kyllähän mä olin silleen, että vitsi, tää on kova äijä.
Niin kyllä.
Että tiedätkö, että kyllähän sun pitää pystyä kattoon. Niin kuin kumppania. Mä en tykkää tästä, mitä monen nainen ajattelee, että pitää aina pystyä katsoa taloudellisesti ylöspäin. Niin kuin, vaan se voi olla mikä tahansa taito, asia, arvo. Jos joku on jossain asiassa oikeasti pro. Että yhtä lailla teekö sullakin, kun teekö vaikka sä, että sä oot niin kuin pro-esiintyjä, ammattipuhuja, niin joku voi olla vieressä silleen, että toi on hienoa katsoa, kun toinen on teekö siellä elementissä.
No kyllä, kyllä. No mitä hän on esimerkiksi nyt seurannut, kun sä oot joutunut aikamoinen myllärys oli jossain vaiheessa ja muuta, niin mitä esimerkiksi hänen tuki, koska hän on ollut kumminkin mediassa ja mä voisin kuvitella, että aika raaka ja myöskin suoraan sanova ihminen, että se on se, joka niin kuin varmasti sanoo, että hei, vai onko se semmoinen?
On. Se sanoo ihan suoraan, jos on, hän on mieltä, että nyt mennään metsään, mutta hän on vielä 50 kertaa enemmän rebelli kuin minä.
Okay.
Että se on vaan silleen, että jos mä että polttaisinko sillan, no pistä bensaa päälle ja laita
rakentaa. Tuossa tikut.
Että hän on ihan semmoinen, että ja se on jännä, että hän niin kuin on taitava siinä, mitä se tekee, mutta sitten taas se on eri tavalla rakennettu, että se on aika yksityinen. Se ei ole semmoinen niin kuin, että se haluaisi välttämättä niin kuin tälleen median kentässä hirveästi jakaa ihan kauheasti itsestään. Että se on eri tavalla siinä suhteessa rakennettu. Mutta kyllä hän on mulle rehellinen. Enhän mä aina haluaisi kuulla kaikkea, mutta se on hyvä, että se on siinä rinnalla. Ja se on myös hyvä sille, että se on maadottava. Että ei mulla se niinku kusika pääse niinku hattuun menemään. Että paljon se on myös mulle sitä, että nauti. Että nyt mennään ylös, mutta kyllä mäkin sen ymmärrän, että eihän kenenkään uraasta mennään koko ajan ylös. Jossain kohtaa tulee hiljaisempi kausi.
Niin kyllä. Hei, tuo Jenni Poikelushan nyt pokkas vuoden tamperelaispalkinnon. Sä oot Tampereella ja sä oot puhunut Tampereesta, sä puhut Tampereen murretta niin kuin silleen, että se tulee läpi sieltä. Ja Tampere aina tulee niin kuin esiin, kun puhutaan sointususta, niin miksi se meni Jennille?
No mä en tiedä, mutta mä sanon, että se Poikelushan on niin kuin ihan mahtava. Ja mä, niin kuin, mun mielestä se on niin kuin yksi viihdekentän niin kuin hauskimpia naisia.
Kyllä.
Mä sanon, se on, niin kuin, se on made niin kuin, tälle teidän niin kuin alalle. Mutta mä uskon, minkä takia on se, että kyllähän hän on ollut pitkään esillä. Siellä on niin kuin Tampere-homma. Ja sitten mä koen, että audiopuoli on oikeasti vielä ihmisiä lähellä. Tiedätkö, että sieltä tulee ne päivittäiset tarinat Tampereesta. Tiedätkö, silleen, että, ja sullekin varmaan tulee se, että ihmiset tulee lähikaupassa silleen kyllä puhumaan, niin kuin saisit joku serkku tai joku.
Kyllä.
Koska on se homma. Meni oikeaan osoitteeseen, mutta kyllähän mä salaa haaveilin, että pääsit joskus ensi ehdolle. Mutta se on vaikeaa, kun se on kaiken maailman poliisikoiria. Kuka niin kuin oikeasti, kyllä poliisikoira, tämmöinen joku söpö saksanpaimen koira pesee 10-0. Ei ne mitään poria siinä äänestä siinä rinnalla.
Kyllä me nyt lähdetään ajaa sitä, että ensi vuonna nyt ainakin ehdolla. Onko sinua muuten pyydetty radion töihin?
On.
On. Miksi oletko sinä niin kuin ajatellut semmoista, että radio radio, koska no podcastin tekeminen, niin se on lähes samanlaista. Siinä on oma rauhansa ja siinä on kumminkin, mutta sitten se interaktiivisuus. Mä voisin kuvitella, että sä voisit olla ihan oikeasti pirun hyvä siinä.
Voisin olla ja mä veikkaan, että niinku se on semmoinen, missä voisi kehittyä.
Mm. Ja kyllähän joo, se nimenomaan,
niinku,
kyllä.
Niin, et, ja niinku varmaan aloittaisi jostain ihan nollasta. On, kyllä, mutta sitten mä oon niinku kokenut, että tietyllä tavalla tämä elämänvaihe, kun mä oon jotenkin niin sinkoiden eri paikkoihin, mä rakastan noita puhujakeikkoja reissata. Kyllä se kuitenkin sulla pitää olla silleen, että se sitoo.
Mm.
Ja sitten ylipäätään, että jos mä lähden tekemään sen muuvin, niin mä en halua mennä sille, että mä vähäksi aikaa koittaa. Ja mä oon se sama levottomuus päällä, että no mä haluaisinkin olla tuolla keikalla ja näin. Että jo sit, jos lähtee, niin sitten mä haluan, että sitten hän jumalauta paras show, mitä on. Ja siihen käytetään monta vuotta aikaa, sitä kasvatetaan.
Niin kyllä.
Ehkä se niinku sitoutuminen.
Joo.
Onko sulla ollut aina semmoinen selkeä, että sä tiesit, että se on se sun juttu?
On. Se, ja se tuli itse asiassa mulle, no siis Jaajon kauttahan tämä tuli. Se oli hauska juttu, koska Jaajo silloin piti sapattivapaata.
Joo.
Ja hän olisi halunnut, että se silloinen tiimi olisi jatkanut ilman häntä sen vuoden ja olisi tullut takaisin, mutta silloinen heidän johto ei halunnut pitää sitä. Hän halusi kokonaan vaihtaa sen aamutiimin. Ja mä rupesin tekemään Katajan Jannen kanssa silloin sitä aamua. Ja sitten kun Jajo tuli takaisin, niin me saatiin kenkä. Kylmästi kenkä. Ja silloiselta toimitusjohtajalta, joka on nyt meidän toimitusjohtaja,
okay,
jonka kanssa meillä on välit erittäin hyvät. Ja mä ymmärrän sen tilanteen, mä ymmärrän sen, että se on ollut bisnestä ja siihen aikaan. Mä oon ollut vähempiarvoisempi, kun silloin Jajo oli ylempiarvoisempi.
Joo, kyllä.
Mutta sinä päivänä mä päätin, että joku kaunis päivä, niin mä oon vielä kovempi tekijä. Ja 10 vuotta mä oon tehnyt määrät niin kuin tietoisesti töitä. Ja mä koen, että mä oon pystynyt lunastamaan ne lupaukset itselleni sen asian suhteen. Mutta kyllä sit niinku se on antanut vapautta tehdä paljon asioita. Et toki se niinku sitouttaa mua tähän ja mä rakastan tätä hommaa. Mutta onneksi tämä on sellaista, että mä pystyn tekemään vaikka salkkareita. Tai nyt esimerkiksi viimeisempänä mä tein Grease-musikaalia.
Ja kun, sanoit,
tuossa, että kun on sitten semmoisia ihmisiä, esimerkiksi sunkin kohdalla, jotka sanoo, että kun ethän sä osaa kirjoittaa tai pystyt sä kirjoittaa, niin mulle myös sanottiin, että kun ethän sä ikinä ollut missään musikaalissa, ethän sä osaa edes laulaa tai tanssia
niin
tai näytellä. Niin mä vain sitten teen sen. Et kun tässä on semmoisia samanlaisia asioita ja just ne, että kun ne ihmiset on ne, jotka ruokkii
kyllä
tekemään niitä asioita.
Se on sitä bensaa.
Kyllä.
Mutta ylipäätään nimenomaan, tiedätkö se, että kun sulla on se liekki syttynyt sisällä, Että katsotaan.
Niin kyllä.
Niin se vaatii sen. Se kyllä vaatii sen sisäisen liekin, koska sitten se on se, että mikä tahansa homma se on, niin tulee niitä päivät, miten mä nousen. Mutta kun sulla on siellä se liekki,
kyllä,
niin sä vaan nouset sieltä.
Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä mäkin halusin sanoa ja sanonkin aika usein nuorille ja miksei niin kuin vanhemmillekin ihmisille, että kun on paljon ihmisiä, jotka haluaa varmasti polkea ja arvostella ja muuta, mutta että kun sä tiedät itse, että sä osaat ja pystyt tekemään sitä, niin sä varmasti pystyt ja teet sen ihan varmasti. Ja vaikka susta tuntuisikin siltä, että on pelottava ja pärjääks mä tässä, niin jos sun intuitio sanoo, että tee se, niin sit se kannattaa tehdä. Koska harmittaa, jos ei tee niitä asioita.
Niin.
Se on yleensä ollut esimerkiksi mulla semmoinen, että mua olisi harmittanut tosi paljon, jos mä olisin tehnyt. Jos mä olisin silloin lähtenyt tuuraamaan Jaajoa, niin mä olisin nyt esimerkiksi tässä haastattelemassa sua.
Mieti.
Esimerkkinä. Mä olisin se ikuinen strippari. Jatkö? Ja sitähän mä oon aina ollut. Että siinä on niin kuin se, että kun sä oot ollut se blondi silikonin rinta, niin mä oon ollut aina se, että se ikuinen strippari.
Niin,
että se on niin kuin sama juttu. Ja joutunut lähteä sieltä, niin kun muut lähtee 0 pisteestä, niin itse on joutunut lähteä sieltä -10 pisteestä.
Just näin.
Jotta pääsee sinne 0-tasolle, jotta pääsee vasta sit nousemaan.
Niin, se on tuplatyö.
Mikä on semmoisia asioita tässä nyt lähitulevaisuudessa, mitkä niin kuin siintää sulla edessäpäin?
No mä nyt oon tekemässä tosi paljon puhekeikkaa. Mä haluaisin vähän niitä konsepteja hioa. Muutama kiva mediahomma, mitä en saa vielä paljastaa, mistä mä ihan innoissani. Ja tiedätkö sä, mistä mä haaveilen?
No.
Mä laitan sen universumiin. Mä haluaisin jossain...
Muutosta Turkuun, koska susta ei tullut tamperelainen.
Se olisi kyllä jo sitten, niin mä en tiedä, pääsisikö mä kotio enää sukupöytään. Ei kaikille turkulaisille ole ihania, mutta mä haluaisin että jossain kohtaa nimenomaan luoda jotain täysin omaa. On se sitten TV:ssä. En tiedä missä vaan, mutta mä tiedän, että sä oon oppinut kuuntelemaan semmoista omaa sisäistä intuitioa. Että kyllä se idea sieltä mulle puksahtaa. Mä rakastan sitä, kun sulla tulee idea ja sit sä lähet kypsyttelemään ja sit sä teet sen niinku todeksi.
Mm.
Ja se on semmoinen, mitä mä opettelen yhä, että mä uskallan, mä osaan, mä pystyn. Että jos mä saan jonkun idean, niin sinne vaan tekee. Yksi elämä.
Mm. Sä oot nyt 31-vuotias.
30, ihan pian 31.
Mitä tää sointu sanoi sille 20-selle Bimbo Oy-sointulle?
Että anna mennä kuule ryyppää vaan ja harrasta niitä irtosuhteita, että kaikki katsoo pitkin nenän vartta, mutta antaa katsoa. Sinä olet nuori viriili nainen, älä tunne huonoa omaa tuntoa. Kyllä maailmasta löytyy sulle vielä paikka.
Mitä sä luulet, että mun ikäinen sointu sanoo 30-selle soinulle?
No.
Mitä sä luulisit sano?
Sun ikäinen.
Niin, eli 50-vuotias sointu.
Mä veikkaan, että sieltä tulisi puhtaasti se, että niin kuin puhuttiin tuosta oman tilan suojelusta. Että niin kuin siellä on matkan varrella ihmisiä, jotka tulee kertoa mulle, että missä ne mun osaamisen ja potentiaalin rajat menee, niin älä kuuntele. Koska mä koen, että sä oot siitä vähän niin kuin ruumiillistuma. Samalla tavalla niin kuin niitä ehkä lokeroita pamautellut rikki. Ja se on mun mielestä, se on hieno homma. Siis mä kunnioitan sua niin kuin tosi isosti.
Kiitos. Hei mä pääsin sut menemään. Sä vedät kesällä eri festareet. Teit sä myöskin itse niitä hostihommia?
Mä ajattelin mennä pyörähtään.
Okei. Mikä on semmoinen festari, missä sulla on pakko mennä kesällä, jos ei lasketa Radionovan festivaaleja?
No mä olin just sanomassa, että sielläkin ollaan.
Ootko?
Ollaan.
Okei. Mahtavaa.
Ja niitä mä oikeasti mietin. Musta tuntuu, että sinne on menossa kaikki.
No siis mä toivon näin, koska siis kaupunkilaisfestarit, ulkomainen kattaus on ihan superkova.
On.
Harvoin tulee tällaista niin kuin line-upia. Ja sitten se, että kun tämä on eka kerta, ja se eka kerta on aina semmoinen, että vitsi, mitä täällä tapahtuu?
Mutta siis mä oon jutellut siis monien ihmisten kanssa, tuttujen kanssa, niin musta tuntuu, että nyt mulla tuli FOMO tänään. Okay. Soitin mun niin kuin tyli managerille, ja hän on menossa tuonne. No, kyllä mäkin nyt tuun sinne sitten.
Okay. No, mutta siellä viimeistään nähdään. Terkkuja kotiin. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille? He varmasti seuraa sua ja seuraa somen kautta. Ja jos ei seura, niin ottakaa TikTok haltuun, Sointu Orvokki ja sitten myöskin Instagramin kautta. Mutta etenkin siis TikTokki, koska musta on erittäin sinnekin viihdyttävä. Ja sitten tulee semmoisia aha-ajatukset, että vitsit, just tollaan se pitää sanoa ja miettiä. Ja sitten sana on vapaa podcasti, joka löytyy myöskin. Se on musta niin kuin hyvä setti ollut teille.
Ihan mahtavaa. No, mitä nyt kesällä sanoin, että muistakaa nyt kuunnella täällä sun samettista ääntä. Että kyllä mä ainakin laitan kanavan päälle sitten, kun mä oon tuo kuule. En ole kalassa, mutta varmaan otan aurinkoa tai jotain, koska hyvää show.
Kiitos. Hei, hyvää kesää.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödeli buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.